Es, kolēģi, uzskatu, ka šobrīd ir konstatēta apstākļi, kas var būt par pamatdrošības līdzekļu apcietnēm aizstāšanai ar mazāk ierobežojušu drošības līdzekļu drošības naudu. Apsūdzētam Aivaram Lembergam drošības līdzekļu apcietinājumu aizstāt ar drošības naudu 100 tūkstoši eiro apmērā, ja viena mēneša laikā, tas ir līdz 2022. gada 22. martam, tiek samaksāta drošības nauda. Drošības naudas samaksas gadījumā papildus Aivaram Lembergam piemēro drošības līdzekli noteikts nodarbošanās aizliegumu, tas ir lūgumu pildīt Ventspils pilsētas domas priekšsēdētāja amatu.